Mai bine? Deci, primul semn este că Dumnezeu este prezent cu noi. Și vă aduceți aminte că, la un moment dat, poporul Israel, chiar la începutul formării sale, a fost dus într-o țară străină. Mai țineți minte? Chiar la începutul istoriei poporului Israel, în ce țară a fost? În Egipt. Foarte bine. În Egipt. Și în Egipt, Dumnezeu a stabilit și faraonii au acceptat ca poporul Israel să trăiască separat într-un ținut pe nume Gosen. Și de ce trebuiau să trăiască acolo? Pentru că slujba principală a poporului Israel din vremea aceea era păstoritul de animale, de oi în mod special, dar de animale în general. Și s-a întâmplat ceva fantastic care a dovedit prezența lui Dumnezeu peste ei când acele plăgi din vremea lui Moise și Aron s-au bătut peste Israel. A venit grindină, transformarea pe în sânge, întuneric de 3 zile, broaștele, ciumă, lăcuste, o groasă de lucruri. Până la urmă, moartea fiilor întâi născuți în familiile tuturor de acolo. Cu excepția evreilor, care unde erau? Într-un ținut separat în Gosen. Când s-a făcut întuneric peste toată țara Egiptului 3 zile, cum era în Gosen? Era lumină, era soare. Când au început să năvălească lăcustele în toată țara Egiptului, unde n-au năvălit? În Gosen. Când a lovit ciuma în animale și în vitele egiptenilor, în ale cui n-a nimerit? În ale evreilor. Era un lucru foarte clar că Dumnezeu era prezent cu evreii. Știți că oamenii de astăzi ar trebui să vadă că Dumnezeu este prezent peste viața noastră și în viața noastră? Nu contează din ce familie ești. Nu contează dacă părinții tăi sunt bogați sau nu, deștepți sau nu. Nu contează. Contează că dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, trebuie să fii conștient și prezența lui Dumnezeu trebuie să se vadă în viața ta. M-a zis la mine, am spus data trecută, că prezența lui Dumnezeu nu poate să lipsească niciodată din viața unui creștin, dar pot să lipsească alte lucruri. Asta e puțin mai greu, nu mă aștept neapărat să fi ținut tot în minte. Și ce lipsește? Lipsesc binecuvântările prezenței lui Dumnezeu. Dumnezeu este tot acolo, dar în loc să zică poftim, adică să binecuvânteze, El se abține. Pentru că ceva e între noi și El greșit, adică păcatul. Al doilea lucru care trebuie să-l înțelegem atunci când acceptăm voia lui Dumnezeu este ce? Spune. Să acceptăm părerea lui Dumnezeu despre tine. Ok, unul dintre băieți. Ce a spus Dumnezeu lui Gedeon? Viteazule! Și vă ziceți aminte fetelor ce faptă curajoasă făcea Gedeon? Ce făcea? Exact, încerca să ascundă grâul, era într-o peșteră undeva ascuns după o piatră mare și avea niște snopi de grâu, o cutie și cu un băț dădea pe ele și se tot uita și boabele de grâu cădeau în cutie pentru că n-avea ce să facă cu restul, cu paiele și trăiera grâul acela ca să ducă ceva, să salveze ceva din recoltă pentru familia lui. De ce? Pentru că exista un popor care invada. Poporul? Madianit. Poporul madianit. Foarte bine, foarte bine. Încercăm să învățăm cât mai mult, știți că e foarte important. Vedeți? Era o faptă mică. Era o faptă mică. Dar era o faptă făcută cu toată inima. Gedeon făcea cu toată puterea lui ceea ce făcea. Și știți că Biblia ne spune, cred că în cartea Eclesiastul, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Deci dacă vii la biserică, vină cu toată inima ta. Dacă cânti, cântă cu toată inima ta. Dacă citești Biblia, citește-o cu toată ființa ta. Dacă te rogi, roagă-te cu tot ce ești tu. Dacă dăruiești, dăruiește la fel. Orice faci pentru Domnul, fă cu toată puterea ta. Și să știți că pentru Dumnezeu ești un viteaz când faci cel mai mărunt lucru pentru El. Pentru Dumnezeu ești un sfânt când ai refuzat cel mai mic păcat. Nu trebuie să refuzi neapărat să bagi cuțitul în cineva ca să fii sfânt. Când ai refuzat să spui un cuvânt diferit decât l-ai auzit tu. Spre exemplu, cineva a zis despre Uțu că îi încet. Și tu zici, Uțu-i leneș. E schimbat cuvântul. Dacă tu zici, cu gând rău, Uțu-i încet, cu gând rău, pare un păcat. Și dacă tu refuzi să faci lucrul acesta, Dumnezeu zice, uite un sfânt. Dacă tu faci cel mai mic lucru pentru El, ești un viteaz. Și știți ceva? Dacă voi îl aveți pe Domnul Iisus, în inima voastră, cu adevărat, și vreau să cred din toată inima că toți îl cunoașteți pe Iisus ca Mântuitor. Dacă îl aveți pe Iisus în inima voastră, mă uit la voi și știți ce văd? sfinți. Probabil că voi în mintea vă ziceți, eu, dacă ar ști fratele Mihai, eu știu că nu știu, dar știe Dumnezeu totul despre noi. Și Dumnezeu când se uită la mine, se uită ca la un sfânt, deși eu nu sunt. Și când se uită la voi, dacă sunteți mântuiți, se uită ca la niște sfinți, deși nu sunteți. Acum, cine are dreptate, voi sau Dumnezeu? Dumnezeu, știți de ce? Pentru că v-a răscumpăra prin sângele Domnului Iisus Hristos. Așa că sunteți sfinți. În seara asta, aș vrea să vă mai spun, cred că Deo nu mai trebuia să accepte ceva. Nu numai prezența lui Dumnezeu cu el. V-ați gândit săptămâna asta că Dumnezeu e prezent cu voi? Să știți că eu mi-am adus aminte de multe ori în săptămâna care a trecut, de vinerea trecută, că v-am vorbit despre prezența lui Dumnezeu. Să știți că mi-am adus aminte de multe ori. Mă gândesc, uite ce le-am spus eu tinerilor. Uite ce am vrut eu ca ei să învețe. Și mă gândeam, oare eu am învățat și îi mulțumeam. Doamne, mulțumesc că ești prezent în mine. Și știți ceva? În săptămâna care a trecut am simțit binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu cu mine. A fost fantastic. Și am simțit și părerea lui Dumnezeu despre mine. Și știți ce mă face pe mine când citesc în Biblie părerea lui Dumnezeu despre mine? Știți ce emoție îmi produce? Mă face să plâng. Pentru că îmi dau seama că nu merit. Nu merit toate lucrurile bune pe care Dumnezeu mi le promite și mi le pune în contul meu. Dar, spune Rebi, ce mai trebuie să acceptăm? Planul Domnului pentru noi. Ia uitați-vă în Judecători, capitolul 6, versetul 14. După ce îi spune Dumnezeu părerea despre Gedeon, îi spune în versetul 14 și Domnul a privit spre el, spre Gedeon și a zis: mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel din mâna lui Madian. Nu te-am trimis eu? Oare nu eu te trimit? Îi spune Dumnezeu. Nu te-am trimis eu? Știți, Gedeon putea să aibă foarte multe întrebări și nelămuriri. De fapt, le și spune el nelămurile lui cu privire la prezența Domnului. Zice el în versetul 13, ah, Domnul meu, dacă este Domnul cu noi. El era îndoit, nu era încrezător în lucrul acesta. Dacă este Domnul cu noi, de ce au venit asupra noastră toate acestea? Unde sunt toate minunile lui pe care le-am auzit de la părinții noștri? El avea nelămuriri. Cum spui tu, Domnul este cu tine și toate lucrurile astea ni se întâmplă? Poate că tu ai nelămuriri în privința faptului că Dumnezeu este cu tine. Poate că nu înțelegi chiar toate lucrurile cu privire la părerea lui Dumnezeu despre tine. Dar vreau să spun ceva minunat. Chiar dacă tu nu-ți dai seama de prezența lui Dumnezeu în viața ta și chiar dacă nu ești de acord cu părerea lui Dumnezeu despre tine, Dumnezeu nu o să-ți dea nicio lămurire în privința lor. Pentru că nu contează absolut deloc ce gândim noi și credem noi. Singurul lucru care contează este ce crede Dumnezeu. Și El nu are nicio datorie de a ne da explicații și nimic nu trebuie să se potrivească cu ceea ce simțim sau gândim noi. Spre exemplu, tu s-ar putea să ai într-o duminică dimineața simțul acela că n-ai chef să vii la biserică. Vreau să vă spun ceva apropo de chestiile astea. Când n-ai chef să vii la biserică, indiferent de zi, când n-ai chef să citești Biblia, când n-ai chef să te rogi, ascultă-te când îți spui că n-ai chef și apoi zici, mincinosule. Spune-ți însuți, ție, mincinosule. Nu te asculta. Dacă asculți de tine, nu mai asculți de Dumnezeu. Dumnezeu zice, ai chef. De fapt, nu atât de mult ai chef, ai nevoie. Ai nevoie, trebuie să faci lucrul acesta. Gedeon avea multe întrebări și Dumnezeu nu i-a dat răspuns la întrebările acelea. Dar există un lucru pe care imediat îl accepți, automat îl accepți dacă înțelegi că Dumnezeu e prezent cu tine și dacă accepți părerea lui despre tine. N-ai cum să nu accepți al treilea lucru. E normal să accepți planul lui pentru tine. De ce vrea Dumnezeu ca tu să înțelegi că e cu tine? De ce vrea Dumnezeu ca tu să accepți că ești viteaz? De ce? Pentru că în mintea lui Dumnezeu El are făcut un plan. Și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care se pricepe de minune să facă planuri. Să știți că Dumnezeu nu face planuri ca ăștia din sport. Marii patroni de cluburi din fotbal, spre exemplu, investesc mult în jucători. Le spun, uite, eu sunt aici, o să vă dau salarii grase. Asta e prezența lor. După aia zic, oh, ce talentați sunteți voi, eu am încredere în voi. Asta e părerea lor. Și apoi vin patronii și zic, planul meu este să câștigăm campionatul. Și nu întotdeauna se întâmplă. Numai că planul lui Dumnezeu, indiferent care ar fi el, niciodată nu eșuează. Și acum, vreau să spun ceva. Dumnezeu are un plan general pentru noi toți din încăperea asta. Suntem, cred că 16 aici. Dumnezeu are un plan general pentru toți 16. Dacă am fi aici 100, Dumnezeu ar avea un plan general pentru toți 100. Și dacă suntem mântuiți, planul lui general pentru toți valabil este sfințirea noastră. Dumnezeu vrea să ne sfințim, dar Dumnezeu are 16 planuri separate. Pentru Gabi are un plan, pentru Paul are un plan, pentru Timi are un plan, pentru Marco are un plan, pentru Florin un plan, pentru Alex un plan, pentru Miță un plan, pentru Maria un plan, pentru Dan un plan, pentru Mariana un plan, pentru Ioana un plan, pentru Feti un plan, pentru Dea un plan, pentru Rebi un plan, pentru Uț un plan și da, știu că voi credeți că pentru mine nu mai rămas. Dar și pentru mine are un plan. Și dacă am fi 100, ar avea 100 de planuri și dacă am fi 1 milion, ar avea 1 milion de planuri. Și apropo, probabil că sunt câteva milioane de copii al lui Dumnezeu pe pământ și atâtea milioane de planuri are. Pentru fiecare Dumnezeu are un plan specific. În vremea aceea, evreii probabil că erau câteva milioane în țara lor. Dar nu a venit Dumnezeu la toți și a zis, tu vei salva pe Israel din mâna lui Madia. Nu a făcut. A venit la unul singur, care urma să fie salvator. Și fiecare avem un plan în ochii lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu cu Gedeon, în primul rând, era un plan clar. Uitați-vă în versetul 14 și spuneți-mi voi, dacă citind versetul 14, puteți să-l citiți acum, dacă înțelegeți care e planul lui Dumnezeu pentru Gedeon. Și dacă înțelegeți, încercați să-mi spuneți. Care era planul lui Dumnezeu pentru Gedeon? Ok, mergi mai concret. Exact, salvează pe Israel. Normal, mergi și salvează pe Israel. Ăsta era planul lui Dumnezeu pentru Gedeon. E clar? Voi îl înțelegeți? Credeți că Gedeon a înțeles planul ăsta? E adevărat că el stătea acolo în stâncă după piatra aceea și cu nuiaua și cu snopul în mână și cu cutiuța lui în care cădeau boabele de grâu pe care le bătea și Dumnezeu îi spune viteazule, probabil că el era pe jumătate șocat când îi spune Dumnezeu viteazule și îl vede pe Dumnezeu față în față pe Îngerul Domnului, pe Iisus Hristos. Dumnezeu îi spune, mergi cu această putere a ta și vei salva pe Israel. Probabil că s-a oprit așa blocat Gedeon. Vei salva pe Israel. Știți unde cred că s-a dus mintea lui imediat? La un războinic madianit. Arma mea nu iau. El tot îmbrăcat, toată armura lui. Și ca el erau fără număr. Și eu? Unu? Vei salva pe Israel. Acum, era ceva greu de crezut, dar era clar. Era foarte clar ceea ce a spus. Ceea ce i-a spus lui Dumnezeu, indiferent de ce a simțit Gedeon. Știți? Și pentru voi, Dumnezeu vă va descoperi planul cu viața voastră foarte clar. Vreau să spun ceva. Nu sunteți prea mici, nu sunteți prea tineri, ca să începeți să-i cereți lui Dumnezeu să vă arate care e planul lui cu viața voastră. Ați auzit de cei 12 ucenici? Ce vârstă credeți că aveau cei 12 ucenici? Știm că Petru era căsătorit. Oare câți ani avea? Soacră sa era în viață. Presupun că Petru n-avea 60 de ani. Dar știți ceva? Ioan era cel mai tânăr. Și Ioan a trăit până prin anul 98. Ioan era destul de... Știți cam câți ani avea Ioan? În câți aveți voi când a devenit ucenicul Domnului Iisus? Poate că Petru avea spre 20, 20 și ceva de ani. Dar Ioan era undeva la 12, 13, 14 ani. Era foarte, foarte tânăr. A înțeles Ioan și ucenicii ceilalți, adolescenți, tineri, voia lui Dumnezeu pentru ei? Nu ce-ți aminte? Numai atât le spunea Domnul Iisus, vină după mine. Și ziceau ei, lăsau mreji, lăsau slujbe, lăsau case, lăsau familii și mergeau după Domnul Iisus. N-ar fi deloc rău dacă voi ați începe la vârsta asta să ziceți, Doamne, vreau să știu voia Ta pentru viața mea. Pentru cei mai mulți, pentru cei mai mulți dintre voi, pentru voi toți, cei mai mulți, exceptându-mă pe mine, Maria și pe Dan. Asta va implica și căsnicia. Și dați-mi voi să vă spun. Știu că nu vă stă gândul la căsnicie, sper, cu excepția uneia. Dar, nu e absolut niciun păcat, ba din potrivă, e un lucru foarte bun. Să începeți să vă rugați acum și să ziceți, Doamne, Te rog, ajută-mă să aleg bine când va veni momentul acela. Dar știți ce ar fi foarte bine să știți înainte de momentul acela? Care e voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Că atunci când se va ivi Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana, invers, Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana, atunci să știți, să nu vă uitați după Făt Frumos sau Ileana Cosânzeana și să ziceți, Doamne, asta e voia Ta, se potrivește Făt Frumos cu voia Ta? Se potrivește Ileana Cosânzeana cu voia Ta? Și dacă nu se potrivește, lăsați-l pe Făt Frumos să călărească mai departe. Dacă nu se potrivește, lăsați-l pe Ileana Cosânzeana să zboare. Și Dumnezeu să vă aducă un alt greuceanu sau poate o cenușăreasă. Dar o să se potrivească cu voia lui Dumnezeu pentru viața voastră. Voia lui Dumnezeu a fost clară și foarte... Vreau să mă înțelegeți, voia lui Dumnezeu nu e ceva care îi într-un nor și zice, oare ce o fi aici? Nu pricep clar, oare ce o fi aici? Nu e așa voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu când îți spune chiar și cu cine să te construiești, nu arată așa, spune întâmplă, ca băieți, vai, voia lui Dumnezeu, mă gândești că Ileana. Mă, dar parcă nu mai să mă cu aia, parcă să mă cu Rodica. Wow, dar parcă acum e Maria. Ah, Maria e, sigur Maria e. Nu așa e voia lui Dumnezeu. Clar. Clar. Ok? M-am făcut să râdeți, ha? Bine am făcut. Ok, în al doilea rând, planul lui Dumnezeu, și aici aș vrea să o deveniți foarte, foarte încântați dacă se poate. Nu trebuie să chiuiți de bucurie, dar totuși, planul lui Dumnezeu este măreț. Imaginați-vă la Gedeon. Gata, amintiți, încercați să vă puneți în situația lui. Bine? Aveți în mână un snop de grâu, vă ascundeți de madianiți, cu un băț în mână, încercați să strângeți un pumn de grâu pentru familia voastră, și Dumnezeu din dată se arată în ceva să-și mai... Zice, viteazule, războinic viteazul! Da? După aia zice Dumnezeu, tu vei salva pe Israel. E clar că dacă nu a făcut infarct, atunci nu mai urma să moară de inimă. Dar vă dați seama ce înțelege el? Eu voi salva pe Israel. Wow! Wow! Știți care cuvântul ar fi zis el dacă ar fost un român bun? Imposibil! Doamne, ai greșit ținta. Nu cum e trebuie să vorbești despre chestiile astea? Eu nu pot. Eu încerc să salvez familia mea care, mai țineți minte cum era? Cea mai săracă din seminția lui și el era cel mai mic dintre toți. Zis, eu, Piciu, încerc să salvez familia mea. Asta pot. Israelul, de atâta dușmani, nu se poate. Dar știți de ce era planul măreț? De ce credeți voi că planul lui Dumnezeu pentru Gedeon era măreț? Corect. Și de ce? Vă spune de ce. Pentru că orice plan e atât de bun pe cât e cel care face planul. Planul e măreț pentru că Dumnezeu este măreț. Înțelegeți? Hai să vă spun ceva despre Dumnezeu și planurile Lui. Dumnezeu nu știe să facă decât un singur fel de planuri. Dumnezeu are un handicap. Știți care e handicapul Lui? Nu poate să facă numai planuri mărețe. Și pentru viețile voastre, Dumnezeu are pentru fiecare dintre voi un plan măreț. Vă ziceți acum, fratele Mihai încearcă să ne facă, să ne simțim drogați așa, ha, ce fericire va fi viața noastră. Nu. Ascultați-mă. Fetelor, pentru fiecare dintre voi Dumnezeu are un plan măreț. Voi ziceți, 1,50 m? Ce știu să fac? Să cânt la un fluier? Zic fetele, eu acum învăț notele la fluier. Ce știu să fac? La română nu-s așa bună, la mate nu-s așa bună, de bucătăria să nu-s așa bună. Dumnezeu zice, am pentru tine un plan măreț. Doamne, cât de mare? 2x2? Asta e mărimea gropii.
Nu la aia mă refer. Nu, nu, nu.
3 pe 4, mărimea unei camere. Nu, 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 nu.
2 hectare ca să mă duc la slapă.
Nu, 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 nu. Deși poate și asta, da? Nu, nu, nu. Doamne, cât e de mare planul tău pentru mine? Și Dumnezeu spune, cât e ziua de mare e planul meu pentru tine. Băieți, vă ziceți, am 12, 13, hai, aproape 15. Ce pot eu să fac? Habar n-am. La școală n-am chef să mă duc. La mate nu mă pricep. La română mă încurc adverbele. La... Ce pot eu să fac? Uită-te la mine! Uită-te la mine! Și Dumnezeu zice, ascultați-mă, am, băieți, am pentru voi un plan. Nu mic, mic, mic. Nu ne-ar place unul mic. Am pentru voi un plan mare, 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 mare. Cât de mare? Până acolo încât te uiți încoace și nu-i vezi capătul, te uiți încolo și nu-i vezi capătul, dar dacă te uiți în tine, cu siguranță nu-i vezi capătul. Așa de mare e planul lui Dumnezeu pentru voi. Domnul i-a dezvăluit lui Gedeon un plan măreț. Știți ceva? Înainte ca Gedeon să zică, da! Dumnezeu deja știa ce urma să zică Gedeon. De aceea Dumnezeu l-a anunțat despre planul lui măreț. Dumnezeu, acum, e adevărat că Gedeon rămâne mască, copleșit. Dar asta e și scopul planului Dumnezeu, să ne copleșească, să ne dăm seama, Doamne, planul ăsta e prea mare pentru mine. Pentru că urmează un alt punct în care învățăm de ce e planul mare pentru fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi ar trebui să facem în momentul acesta un lucru. Vedeți, planul lui Gedeon în ziua aceea era, planul meu, strâng niște grâu pentru familia mea. Dumnezeu i s-a arătat și a zis, planul tău, Gedeon, trebuie să se schimbe. Trebuie să renunți la fapta asta mică și măruntă să strângi grâu. Uite, planul meu, de azi înainte, trebuie să te apuci să salvezi Israelul. Poate tu zici, planul meu, când eram eu mic, planificam să fiu căruțaș. Era mic. Mai târziu, când am crescut mare, planificam să fiu profesor de istorie. Dar eram tot mic. Pentru că Dumnezeu zice, planul meu e ca tu să vestești Evanghelia mea. Asta e plan mare. Și încă de multe ori mă gândesc să fac lucruri mici. Dumnezeu mă tot bate la cap și zice, nu, nu, eu te-am chemat la ceva mare. Și pe fiecare dintre voi vă cheamă la ceva mare. Nu la ceva mic, nu la ceva neimportant. Știți ce a făcut Gedeon în ziua aceea? El avea niște planuri, a trebuit să și le strângă și să le arunce la gunoi. Și să accepte planul lui Dumnezeu pentru viața lui. Și ce trebuie voi să faceți? Și v-aș încuraja să faceți în seara asta? Dacă aveți deja planuri făcute pentru viața voastră, poate numai pentru o lună le aveți, poate numai pentru anul ăsta, mototoliți-le, călcați-le bine în picioare și aruncați-le la gunoi. Uțu, Maria și cu Dan poate au planuri mai mari. Pentru ei, sfatul meu, mototoliți-le, aruncați-le la gunoi. Și întrebați-L pe Dumnezeu, Doamne, dacă nu știți, care e planul Tău pentru viața mea? Nu asta contează să știți. Nu planul vostru. Hai să spun ceva. S-ar putea ca planul măreț al lui Dumnezeu să se potignească, ascultați-mă bine și să mă înțelegeți corect, de planul greșit al părinților voștri pentru voi. Poate că părinții voștri vă vor să fiți nu știu cât de educați și de faimoși în lumea aceasta. Țineți minte. Țineți minte, băgați la cap. Cel mai mare om născut din femeie mânca lăcuste și mere de albine sălbatice. Se îmbrăca cu piei de animale. Cel mai mare om născut din femeie. Domnul Iisus spune că este cel mai mare. Era un om sărat. Era un om disprețuit. Știți cine a fost? Ioan Botezătorul. Dar a fost cel mai mare în ochii lui Dumnezeu, dintre toți oamenii născuți din femeie. Pentru că am plinit planul lui Dumnezeu. Părinții lui Ioan Botezătorul puteau să-l aleagă pentru că Zaharia era preot și chiar mare preot, să facă din Ioan Botezătorul un preot, să aibă o carieră la templu, să fie religios și să aibă bani. Uneori, planul lui Dumnezeu se poate împiedica de planul părinților pentru noi. Părinții lui Ioan Botezătorul au fost înțelepți, au fost credincioși. Chiar dacă părinții tăi au un plan greșit care nu e planul lui Dumnezeu pentru viața ta, roagă-te ca Dumnezeu să-ți convingă părinții să te lase să împlinești voia lui Dumnezeu. Și dacă nu te conving până ești mare, când ești mare și adult și la casa ta, fă planul lui Dumnezeu chiar dacă vei supăra pe toți ceilalți. Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus spune așa într-o zi: cine iubește mai mult pe tată, mamă, frate, soră, fiică decât pe mine, și ziceți mai Domnul Iisus mai departe, nu este vrednic de mine. Nu este vrednic de mine. Nu merită să fie cu mine. Și că iubiți-L pe Dumnezeu, acceptați planul Lui. Poate că voi sunteți, aveți o imaginație foarte bună și voi sunteți niște vizionari și ziceți, eu aș vrea să fiu. Planul lui Dumnezeu e mult mai mare decât planul vostru. Ascultați-L pe El. Poate voi vă imaginați, eu aș vrea să am un pormoniu așa de mare și plin. Poate că Dumnezeu vrea să n-aveți pormoneu. Știți, oamenii cei mai mari ai credinței care au trăit pe pământul acesta nu au prea avut bani pentru ei înșiși. Dar, spre exemplu, unul dintre ei, George Miller, a avut suficienți bani de la Dumnezeu să întrețină la un moment dat cred că 6.000 de orfani în Bristol, în Marea Britanie. Pentru el n-a avut bani. El a trăit sărăcăcios. Dar a avut bani pentru cei copii. Poate că vă ziceți, eu aș vrea ca toată, când o să fiu mare, să călătoresc, să văd toate frumusețele pământului acesteia. S-ar putea ca Dumnezeu să te țină pe loc. S-ar putea ca Dumnezeu să zică, știi ce vreau eu cu tine? Eu vreau să fii misionar și vreau să te duci în România, în satul ăla, nu știu unde, în munți. Asta e toată priveliștea ca să o ai, dar vreau să te duci acolo. Planul lui Dumnezeu este măreț. Și știi când o să-L înțelegi? Când o să ajungi acolo. Într-o zi, planul lui Dumnezeu pentru Daniel a fost ceva ciudat. Era mare consilier regelui Babilonului și fără să-și dea seama, Daniel în dimineața aceea care s-a trezit, nu și-a dat seama de planul lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Probabil că Daniel s-a gândit, mă duc la curte, îmi fac treaba, l-ajut pe rege, vin acasă. Și dimineața s-a rugat, s-a dus la curte. În timp ce era la curte, el nu și-a dat seama ce s-a întâmplat, dar s-a dat o lege nouă. A venit la amiază acasă, el nu știa de lege, nu aflase de lege. Și-a deschis geamurile spre Ierusalem și s-a pus în picioare, s-a rugat. Și într-o dată au venit oameni peste el, l-au prins, l-au încătușat și au zis, ai călcat legea! Abar n-avea de planul lui Dumnezeu pentru ziua aceea. Și apoi i-au zis, te aruncăm în groapa cu lei. Lei flămânzi, care erau niște lei care nici măcar nu așteptau să cadă omul jos ca să se reau după el și îl prindeau în aer și îl rupeau în bucăți. Dar el s-a dus. Dacă era planul lui Dumnezeu, groapa cu lei s-a dus. Și-au pus, l-au aruncat și-au pus piatra peste groapă. A fost minunat planul lui Dumnezeu pentru el? Vedeți, mulți oameni și-ar fi dorit să aibă niște pături din piele de leu și coama aceea frumoasă de leu. Și el a dormit printre lei și s-a încălzit lângă lei. Și a vorbit cu Dumnezeu dintre lei. Dacă n-ar fi ascultat de voia lui Dumnezeu, ar fi ajuns el acolo? Mm-mm. Ar fi văzut minunea aceea? Trebuie să fii în planul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, ca să simți cât de minunat este Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu întrece orice imaginație. Nu știu la ce vă gândiți voi. Hai să încerc să vă ajut puțin de tot. Imediat închei. Hai să vă imaginați următorul lucru. Că Dumnezeu ia pe Gabi. Uitați-vă la el. Cred că e cel mai mărunt la înălțime dintre noi. Da? Face 13 ani anul ăsta, așa-i? Dumnezeu ia pe Gabi. Cine e Gabi? E dintr-un sat renumit. Toată lumea din univers știe despre Hinchiriș. Normal că nu. E dintr-o familie de oameni extraordinari, într-adevăr. Sunt extraordinari. Dar nu e așa că sunt foarte renumiți? În fiecare zi zis de el televizor, nu? Așa este. Gabi este un băiat harnic și cu minte. Dar niciodată nu o să aibă șansa să studieze, poate, la marile facultăți și cu mari profesori din România. Poate că el nu va ajunge un medic sau un avocat sau un ce știu eu. Poate că va ajunge un simplu muncitor. Dar exista odată în Anglia un om care a ajuns în timp cel mai mare misionar al lumii. Și a fost numit chiar părintele misiunilor moderne. A ajuns să traducă în nu știu câte limbi Biblia, a fost în India, așa-i? În India a învățat 7 limbi străine, în timp ce, în afară de Uțuț și Dani, știți ce făcea? Într-un atelier mic, poate cu o sobă în care băga lemne ude, repara pantofi. Era pantofar. Oamenii veneau și aduceau pantofii rupți. Și el îi repara și cosea. Și a fost un simplu pantofar. Și a ajuns cel mai mare misionar din lumea asta. Ați auzit de William Carey? Un om simplu. Poate că el într-o zi va ajunge un foarte mare misionar. Și de unde a pornit? Dintr-un loc neînsemnat, dintr-o familie neînsemnată, a fost folosit de Dumnezeu. Poate că voi, fetele, ziceți pe mine, Dumnezeu să mă folosească din Totoreni, din Tărcăița, din Binș. Ce să mă folosească Dumnezeu pe mine? Și cine știe când într-o zi Dumnezeu va trimite pe cineva în zona aceasta, cu un scop. Știți, într-o zi Avram l-a trimis pe slujitorul lui într-o țară îndepărtată să-i caute copilul lui, băiatului lui, Isaac. Știți ce? O soție. Și Avram vrea ca soția lui să fie o soție, soția fiului lui să fie o soție specială. Și a găsit-o pe Rebecca. S-ar putea într-o zi să ajungi soția unui mare predicator. Și succesul lui să se datoreze faptului că tu ești o soție extraordinară, o bună gospodină, o bună mamă pentru copii, un bun ajutor pentru soțul tău. S-ar putea ca soțul tău să câștige zeci, sute mii de oameni la Hristos. Când vei ajunge în cer, știi cine va mai primi răsplata pentru zeci, sute mii de oameni? Și tu. Pentru că ai acceptat planul măreț al lui Dumnezeu. Băieți, fete, Dumnezeu are un plan pentru voi fantastic. O să vi-l spună clar și o să fie mare de tot. Dar când vi-l spune, să nu ziceți nu, 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 nu. Pentru că nu faceți altceva decât să vă alegeți nenorocirea. Spuneți-i, Doamne, habar n-am cum. Eu nu sunt deloc pregătit pentru asta. Dar dacă Tu spui, am înțeles. Să trăiți. Așa trebuie să faceți. Nu mai vreau să spun două lucruri despre planul lui Dumnezeu. Apropo, mai vreau să vă spun despre unul. Când s-a născut, nimeni nu l-a băgat în seamă. A trăit într-una dintre cele mai sărăcăcioase familii din satul lui. Ba mai mult, oamenii l-au persecutat și a trebuit să fugă câtva timp din țara lui, să nu-i facă rău oamenii. Când a ajuns înapoi, a crescut. Și tatăl lui, toată ziua era cu rindeaua în mână. Toată ziua cu rindeaua în mână. Și îndrepta scândurile și mai făcea câte un scaun, câte o masă. Și așa a crescut el, mic de mic, dând cu rindeaua și bătând cuie și în timp a ajuns mare de tot. De fapt, știți ceva? Astăzi stă la dreapta lui Dumnezeu în ceruri și într-o zi să fie Domnul întregului univers. Și a venit dintr-o familie foarte neînsemnată. Știți de pe cine vorbesc așa? Despre Domnul Iisus. Și voi sunteți chemați să călcați pe urmele Lui. Să nu vă uitați la oameni. Chiar dacă sunteți din familii neînsemnate, lăsați-L pe Dumnezeu să împlinească cu voi planul măreț. Începeți de acum să ziceți, Doamne, spune-mi care-i voia Ta. Vreau să fac voia Ta. În al treilea rând, planul ăsta are și resursele necesare incluse. Dumnezeu nu zice, uite, ăsta e planul meu, descurcă-te! Nu așa se întâmplă. Dumnezeu n-a venit la Gedeon și a spus, salvează pe Israel! No, dă-i drumul! Nu așa i-a zis. Sunt resursele pentru plan, adică ce ai nevoie pentru planul ăla, sunt acolo când Dumnezeu spune planul. Ia uitați în versetul 14. Care sunt resursele? Cine are curaj să încerce să dea un răspuns? Putere, da? Ce putere? Cu această putere a ta. Cu această putere a ta. Și acum gândiți-vă bine, bine, la ce se referă Dumnezeu? Când zice cu această putere, la ce se referă? La ceea ce făcea Gedeon în momentul acela. Ce făcea Gedeon în momentul acela? Trăiera niște grâu, adică încerca să aleagă din snop cu un ajutorul lui băț niște grâu. Și Dumnezeu îi spune, cu această putere pe care o ai acum. Și zice ce e important lucrul acesta? Poate voi băieții, vă uitați la un predicator, oricare ar fi el, și ziceți, oh, dacă aș fi eu ca el, oh, dacă aș fi eu ca el, aș face așa de multe lucruri. Poate voi vetelor ziceți, oh, dacă aș fi eu ca sora aia, care are o voce așa de bună, se pricepe așa de multe la multe lucruri, oh, dacă aș fi eu ca ea. Nu gândiți așa. Pentru că și Gedeon putea să zică, oh, mi-aduc aminte, Doamne, cum ai scăpat tu poporul nostru prin Moise. Oh, de-aș fi eu ca Moise. Dumnezeu îi spune, Gedeon, hei, trezește-te, cu această putere a ta vei salva pe Israel. Știți? Când Dumnezeu vă spune vouă care are un plan pentru viața voastră, El deja a pregătit în voi ce e necesar pentru asta. El vă cunoaște bine și El știe că voi sunteți niște războinici viteji. El știe ce este în voi. El știe ce a pus El în voi. Pentru că a pus în voi Duhul Sfânt și a pus darurile Duhului Sfânt în voi. Dacă te cheme să compui o simfonie, să știi că Dumnezeu ți-a dat talentul să faci lucrul ăsta. Dacă te cheme să devii pastor, băieți, Dumnezeu, vă spun numai băieților, ne-a spus, băieți, să știi că Dumnezeu ți-a dat darul acesta de a predica. Fetelor, dacă Dumnezeu vă cheamă să fiți niște încurajatoare și învățătoare, Dumnezeu a pus deja în voi lucrul acesta. Deja e în voi. Nu va pune peste timp în voi. Deja e în voi lucrul acela. Ce fel de putere avea Gedeon în el? În primul rând, avea puterea curajului născut din frică. El era curajos făcând ce făcea, dar din cauza fricii avea curajul acesta. Și știți de unde să aveți curaj să împliniți voia lui Dumnezeu? Din teama de Dumnezeu. Dacă vă temeți de Dumnezeu, veți avea curaj să faceți voia lui. În al doilea rând, Gedeon avea puterea râvnei. Și știți de ce era motivată râvna lui? De nevoie. Nevoia familiei l-a făcut să aibă râvnă. Deci Dumnezeu a văzut în el râvnă. Cum stăm cu râvnă noi, adolescenții din Biserica Baptistă Independentă? Cum să ne cu râvna? Abia aștept să spun cuvai despre Iisus. Abia aștept să-mi citesc dimineața Biblia. Da, seara înainte de culcare, că nu mai pot, nu mă înțeleg nimic. Abia aștept să mă rog pentru... Abia aștept să mă duc la biserică. E râvna? Trebuie râvna. Și Dumnezeu a văzut în Gedeon râvna. Dumnezeu a văzut în Gedeon de asemenea și dragostea care vine din grija față de alții. Dumnezeu a văzut în Gedeon puterea credinței care e întemeiată pe cuvântul lui Dumnezeu și nu pe puterea omenească. Poate te uiți la tine și te întrebi ce ar putea face Domnul Iisus cu mine. Știți ce ar putea face Domnul Iisus cu tine? Exact același lucru, cu puterea care e pusă deja în tine. Curaj, râvnă, dragoste, credință, toate astea le ai în tine prin Duhul Sfânt. Ce trebuie să faci tu? Să lași pe Duhul lui Dumnezeu să te controleze, să te stăpânească. Ești puternic prin Hristos. Dacă l-ai primit pe Domnul Iisus, în tine locuiește Duhul Sfânt care a creat lumea asta. Dacă l-ai primit pe Hristos în inima ta, ție nu-ți lipsește nimic. Ai putere pentru toate în Hristos care te întărește. Ai putere pentru toate. Și planul lui Dumnezeu pentru viața ta îl vei putea împlini prin resursele pe care Dumnezeu le-a pus în tine. Deci ai totul în tine. Nu trebuie să te gândești, trebuie să fiu ca fratele Mihai să fac ceva? A-a. Așa cum ești, Dumnezeu te poate folosi. Și în ultimul rând, am arătat 3, dar 4. Planul lui Dumnezeu are ceva ce e foarte important pentru noi. Autoritatea lui Dumnezeu. Care e întrebarea de la sfârșit? Din versetul 14, nu de pe fruntea mea. Ziceți întrebarea. Nu te-am trimis eu? Oare nu eu, Dumnezeu, te trimit? Nu te-am trimis eu? Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă autoritate. Ce s-ar fi întâmplat dacă trimis de Dumnezeu Gedeon n-ar fi mers? Ce ar fi însemnat asta? Neascultare, corect, răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Ne supunem față de Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă Gedeon ar fi mers fără să fie trimis de Dumnezeu? Eșec. Ar fi fost o prostie să facă ceva netrimis de Dumnezeu. Băieți, dacă Dumnezeu nu vă avea predicator, să nu deveniți predicator. Dacă Dumnezeu nu vă vrea păstori, să nu fiți păstori. Dacă nu vă vrea misionar, nu încercați să fiți misionar. Fetelor, dacă Dumnezeu nu vă vrea să fiți soții de păstor, nu deveniți soții de păstor. Dar dacă vă vrea, nu îndrăzniți să fiți altceva, că veți fi nefericiți. Vedeți, Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon și Gedeon s-a dus. Dar uitați-vă ce interesant suntem noi astăzi. Și voi și eu. Dacă ne spune tata să mergem undeva, să spunem, spune tata, du-te la vecinul și cere-i ciocanul ăla care l-am împrumutat eu cu 2 ani în urmă. Ce faceți? Vă duceți și la vecinul, bună ziua! O să-ți tata să-mi dați ciocanul înapoi. El întreabă, dar cine te-a trimis? Tata! Nu vi-e frică să ziceți că tata v-a trimis? Sau vi-e frică de tata, vi-e rușine de tata voastră? Nu, sper că nu vă este rușine de tata voastră. Sau de mama voastră. Da? Nu venează. Zice diriginta voastră, profesorul vostru din școală, du-te și spune-i să-ți dea înapoi mingea care ți-o luat-o. Alt coleg. Și te duci? Dă mingea înapoi, nu ți-o dau. O zice diriginta. Oh, cu totul aceea. Nu e așa că noi ne rezemăm pe autoritatea altora, a oamenilor? Am venit aici și vă rog frumos să-mi dați un loc de parcare. Îi zici primarului. Și primarul, dar cine te-a trimis? Președinte. Președintele țării. Noi ne rezemăm. Vă duceți sus repede și bateți la ușă când Uțu predică la biserica juniorilor și zici, o zis fratele, trebuie să termin. Și Uțu zice, dar n-am terminat încă. Cine a zis să termin? Fratele păstor. Și Uțu termină. Fratele păstor m-a trimis. Na bun. Cine a trimis pe Gedeon? Dumnezeu. Ce ușor ascultăm noi de oameni și ne bazăm pe ei. Tata m-a trimis. Profesorul m-a trimis. Pastorul m-a trimis. Și ne trimite Dumnezeu și nu avem curaj să ne bazăm pe autoritatea Lui. Știți cine vă poruncește vouă și mie să spunem altora Evanghelia? Cine ne-a trimis? Domnul Iisus. Cu autoritatea Lui ne-a trimis și trebuie să facem lucrul acesta. De ce nu mergem? De ce nu facem? Pare nu cumva pentru că ne lipsește credința, ne lipsește acceptarea planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Să știți că dacă Dumnezeu ne trimite, nu avem nicio altă alternativă. Și nimic nu ne va face fericiți cu excepția planului lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dumnezeu este încântat să te folosească. Are un plan specific pentru fiecare dintre voi. Planul lui va fi clar, îl veți înțelege. Va fi măreț într-adevăr, pentru că El e măreț. Asta ar trebui să ne bucure. Planul Dumnezeu înseamnă că ne dă și resursele necesare. Sunt în noi deja resursele acelea. Și avem autoritatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, e ca și cum tata îi spune la copil, îl ține de mână și zice, du-te, când îl învață să meargă. Și știți ce face un tată care e grijuliu? Când îi dă drumul copilului, du-te, ce face tata? Îi în spate, să-l prindă, să-l ajute, să-l încurajeze. Exact așa face Dumnezeu. Du-te. Cu autoritatea pe care ți-o dau eu și vie, El vine în urma noastră și ne ajută. Ok? Asta e planul lui Dumnezeu. Nu contează în ce familie ești. Acum nu știu dacă voi știți care e planul lui Dumnezeu pentru viața voastră. Este cineva care îl știe? Poate până acum nici nu ați gândit să vă rugați, să-l întrebați. Nu știu dacă Alex și cu Miță... Florine, tu nu ești în 8-a, așa-i? Tu ești în 8-a. Nu știu dacă Alex și cu Miță s-au gândit serios ce să facă după 8-a. Dumnezeu are un plan ce să faceți după 8-a. Cu siguranță că Dan știe cel puțin oarecum despre planul lui Dumnezeu pentru viața lui. La fel Maria, la fel și Uțu. Cel puțin în parte știu ceva. Vă ziceți ceilalți, eu sunt departe încă, clasa 7-a, mai am mult. Poate ziceți, eu sunt 5-a, 6-a, mai am mult. N-aveți mult. Puneți-vă și cereți Domnului să vă ajute să înțelegeți care e planul lui pentru viața voastră.